Sultan Mac, European Superstate tal-grupp leġendarju Inglis Killing Joke, twassalna biex jien Albert Bell, nerġa' nibda nilqakom għall-sensiela ġdida Connect, it-tielet sensiela, tella mill-fakultà tis-sħiħ tas-soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna narblu nixtaru xi ftit xi jkun għaddej fil-qasam tar-riċerka fil-fakultà. U għal din is-sensiela l-enfasi speċjali ħad tkun fuq l-inizjattivi tar-riċerka li huma għaddejjin fil-livell tad-dottorat tagħna. U flimkien mal-mistednin tagħna nibdew kull ġimgħa kull nhar tat-tlieta fl-erba bħal dalħin u kif ukoll b'repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu neħlu xi ftit fil-profond fuq l-objettivi da dawn l-studji ta' riċerka, l-metodologija tagħhom, il-qafas konċettwali, x'qed jimmotiva dak li jkun jidħol fil-profond f'dan il-livell f'dawn l-istudju partikolari. U llum għal dan il-għan huwa pjaċir kbir tiegħi li nilqa' lill-Elvira b'Sajla li hija fizjoterapista bi-professjoni u li speċjalizzat fl-istudju ta' diżibilità kemm fil-livell ta'
master u s-sanamlu. Bċertu
konsistenza x'għaddejt mit-tranzizzjoni ta' fil-PhD fil-livell ta' dottorat. Mela Elvira forsi nsiru nafu xi ftit dwarek qabel ma nieħlu fuq l-istudju per se, forsi tgħidilna xi ftit informazzjoni dwar il-vjaġġ tiegħek professjonali u akademiku.
Mela kif semmejt jiena fizjoterapista, ili daw l-ħar snin, l-ħar snin naħdem is-CDAU mat-tfal b'diżabilità u l-familji tagħhom. U di kienet li waslitni li nagħżel il-masters fl-istudji tad-diżabilità once l-estej daw kumbat qed inkompli issa id-dottorat tiegħi fl-istess studji. Ovvjament jaffaxxinawni t-tfal u kemm huma kapaq kemm huma aware ta' x'inhu għaddej fil-ħajja tagħhom ħafna iżjed minn li nirrealizzaw aħna l-adulti kemm bħala professjonisti anke bħala ġenituri. Allura dik kienet ir-raġuni għalfejn għażilt dan il-qasam tal-istudji tal-istudju tiegħi hija xi ħaġa li nipprattika ta' kuljum ix-xogħol u hija xi ħaġa li nħoss issa servi biex ittejjeb kemm is-servizzi li jingħataw. Kif ukoll il-perċezzjoni li għandna ta' tfal diżabilità. Evoli dak huwa għalfejn qed nistudja li qed nistudja.
Forsi tgħidilna xi ftit naqli iktar dwar il-research agenda tiegħek x'huma l-mistoqsijiet prinċipali qed tipprova tindirizza.
Mela, id-dottorat tiegħi qed jibni fuq dak li għamilt fil-masters. Fil-masters għamilt studju ma' tifel ta' seba' snin li għandu diżabilità fiżika biex nara l-ħajja tiegħu fil-qafas kollu tagħha, vulli mhux għax jiena fiżjoterapista l-aspett mediku biss, imma fil-familja, l-iskola u bħala individwu kif jara lilu nnifsu u kif jarawh l-adulti ta' madwaru. U fiha ħarġet differenza kbira minn kif it-tifel jidentifika lilu nnifsu fejn jara lilu nnifsu eżatti bħal sħabu. Avoljaw his juża l-wheelchair full time, id-diżabilità tiegħu qatt ma ġiet bħala xi ħaġa li qed toħloqlu dwejja, kien iżjed inkwetat fuq accessibilità. U għagħen, accessibilità kien jħares liha, avolja kienet kellu seba snin, bħala dritt tiegħu.
Da interessanti dal-punt li semmejt. Skużani waqaf.
Ma importax.
Nistgħu ngħidu li id-diżabilità anka fid-dawta tal-li għadek kemm semmejt hija xi forma ta' kostruzzjoni soċjali x'hekk il-persuna innifsu mhux qed jara li nnifsu diżabbli.
Eżatt, infatti.
Huwa proċess ta' internalizzazzjoni ta' dik il-label li naħseb.
Hija evoli dat-tifel jekk tkellem meta tkellem ta' għamilt interviews ukoll mal-għalliema tiegħu jgħidulek isma' dan it-tifel issa tirrealizza li huwa differenti. Minn sħabu għandu bżonn il-counseling, għandna bżonn ngħinu, għandu bżonn jagħmel ħafna fiżjo forsi jiġi jimxi. Mentri meta tkellimt ma tifel innifsu, sammet għet namel il-riċerka niprofa ninsa lina fizjo, niprofa ninsa lina mama, u ġas edemek biex nieħu li jgħidli. U darba minnhom kellu waħda mir-roti tal-wheelchairs miksurin u ma setax jużah. U għavolja naf li l-wheelchair huwa eħfef. Għalih, bħala fizjo kelli nsaqsi. Ma tippruvax timxi xi ftit u ħares lejja. Tani ħarsa jisek inti idjota jekk ħassejt, is-soltu mhux kemm inqum nintefa' fuq il-wheelchair u nibqa' dej bħajti tipo bħalma jiena nqum fil-għodu nilbes in-nuċċali l-ewwel ħaġa mingħajr ma naħseb fuqu. Il-fatt li juża l-wheelchair li kienet eżattament l-istess ħaġa. Jiena qomt intfajt fuq il-wheelchair and I got on with my life.
Estensjoni tiegħu.
Tiegħu estensjoni tiegħu innifsu. Imma għall-adulti ma setawx jaċċettaw dik il-fatt li isma' he's fine, content kif inhu bil-wheelchair, ma nix għalfejn qogħdu nippruvaw nadduh minn sigħat ta' terapija biex nippruvaw nimxu. U dak il-konċett anke fil-masters ikkrejt booklet li mbagħad itqassam ċertu skel bl-affarijiet li t-tifel ritt jgħid lill-persuni l-oħra kien jaf li ħejt qassam il-diversi nies. U l-ewwel għamiltu jien bl-informazzjoni li kien tani. Per eżempju kien hemm page I am angry when u sem għandu l-ħut użżar meta kien miegħi għalli jirrabjawni ħuti meta jkunu mqarbin. Meta ppreżentajtu dal-booklet, għalli le dawn din neħħija li rrid in-nies ikunu jafu li jiena nirrabja I am angry when I cannot go into a shop. Meta ma nistax nidħol ġo ħanut. Meta mhux imkien u m'hemmx lift. U li l-fatt li tifel ta' 7 snin li għalina għadhom żgħar, m'aħniex nitkellmu fuq tfal ta' 10 snin, 11-il sena, huma żgħar. Diġà għandhom dik l-aġenda kważi politika tagħhom ta' x'inhu importanti f'ħajjithom li aħna l-adulti ħafna drabi qasbi stadilna minn moħħna li diġà għandhom daw il-kunċetti f'moħħhom. Allura xtaqt nibni fuq dik issa fid-dottorat tiegħi. Allura issa għandi tfal b'diżabilitajiet differenti, impairments differenti, mhux ġust physical. U qed inkompli b'dan il-proċess kif użajt fil-masters u daħħalt iżjed ukoll il-kunċett filosofiku. Vul diri qed nuża l-filosofija ta' Jacques Rancière u qed naqgħod kollox flimkien to present stampa aħjar ta' tfal b'impairments oħra tfal anke li huma averbal, non-verbal. Fejn m'hemmx fil-masters it-tifel li ħdimt miegħu kien kapaċi jesprimi ruħu sew verbally, kien kapaċi jpenġi sew. Issa qed naħdem ma' tfal oħra li qatt m'għandhomx dawk l-skills, jaf qatt ma jkollhom l-skills li tkellmu verbally f'sentenzi oħra. Imma bil-metodoloġija li qed nuża il-mosaic approach, nista' nuża resorsi oħrajn fejn xorta tnieħu dik. L-informazzjoni dak li dawk il-messaġġi. Tħolx
iftit iktar fuq dal-mosaic approach.
Mela, il-mosaic approach kien iddiżinjat minn Clark and Moss u għamlu studju fuq nursery kindergarten. U rridu jaraw it-tfal li moru f'din il-kindergarten u vuldej nitkellmu tfal żgħar ta' inqas minn 3 snin xi spazji jieħdu jużaw u jaraw li huma iżjed importanti għalihom. U il-mosaic approach għandu 3 stadji. L-ewwel stadju hija tfett tiġbor l-informazzjoni. U l-informazzjoni qed tiġbora through role play, tuża puppets, tuża toys tat-tfal. Pereżempju jiena fil-masters li għamilt bidilna l-irwoli jiena u t-tifel. Il-puppets ma kienux xi ħaġa daqshekk li ħej jinteressaw, kien qisu nara kbir wisqal dawk. Allura krejajna sitwazzjonijiet fejn hu kien il-papa u jiena kont it-tifla. Allura jiena fejn qegħdin id-dar qed jgħidli mur kul u mbagħad inħassel ara ma titħammiġ, jekk qegħdin diskola sa ċit lest il-homework, u li għandek role plays, ritratti, tours, nistgħu nagħmlu mapep, drawings. Ebbi bażikament tista' tuża li trid biex tieħu l-informazzjoni dwar il-ħajja ta' dak it-tifel jew tifla. Observation importanti ħafna li inti tkun kapaċi tkun hemm fl-ambjent mingħajr ma tindaħal. U tosserva d-dinamika li hemm fil-klassi, d-dinamika li hemm id-dar. Again, nirreferi ħafna l-istudju tal-masters, spess li huwa l-istess approach li hemm.
Dal-kasem ma tal-observation, ma taħsibx li anke l-preżenza tiegħek stess, tista' tkun qed tinterrompi dak l-ambjent naturali biex ngħidulu hekk tal-kuntest li qed tistudja.
Iva u le, għaxum bat tiġi minnek bħala riċerka triċi kif tmur għalija. Evlina kontem fil-klassi, ma Aleksandr kontem fil-klassi. Aleksandr wasem fit-tizju ta' ġast
da.
Kontem fil-klassi. Imma ma qatx ħdej. Qatt f'kantuniera, għalhekk kienu qed jagħmlu crafts u drawings minn il-miliet meta mort. It-tfal oħra bdew jiġu minn tani karta, minn tani l-kulur u komplejt magħhom. Allura ma kienx hemm dik il-ħaġa li jiena hemm invasive li ġest qiegħda hemmhekk to observe. It-tfal fil-klassi
żraw
b'dar proċess għax daqa student teacher, daqa hekk
ikun diri. Ma kienx invasive f'daqs.
Iżjed l-adulti li jiġu fuqek u jgħidulek isma' x'jiena naħseb għandi dawn il-concerns jew x'taħseb kif hekk hekk u hekk.
Ġifieri jekk qed tifhem sew dan l-approach, il-mosaic approach. Għandek dil-parti ta' osservazzjoni, għandek il-ġbir
tal-informazzjoni, self-reflection through self-journals, mbagħad taqbad l-informazzjoni kollha li tkun ġbarta, għax inti dan mhux proċess li qed tagħmel darba, ma morġ darba, tmur darbtejn tlet darbiet huwa proċess li jieħu żmien. Importanti wkoll li għandu il-mosaic approach meta tiġbor id-data, hemm l-intervistu wkoll mal-adulti. Li għandek il-perċezzjoni tat-tifel u l-adulti mhumiex qed użhom l-intervjuż tiegħek, m'intix qed użhom. To validate jew biex naqqas mill-valur tal-informazzjoni li qed jagħtik it-tifel jew it-tifla, imma biex tgħinek tieħu dejja tal-kuntest.
Biex tqabbel perċezzjonijiet naħseb ukoll.
Eżatt, eżatt. Mbagħad once li għandek din l-informazzjoni kollha, tibda toħroġ dawn qishom mosaics, tables, diagrams. Mela inti għamel l-observation session u ħarġu dawk it-temi l-aċċessibilità, għamilt id-drawings. Reġa, ma mriċi penġi d-dar tija u penġa d-dar li jishtiq, ma reġa tħarġet it-tema ta' accessibilità. U joħorġu it-temi li huma li jiġu importanti u relevanti fil-ħajja ta' dik dak it-tifel jew tifla.
U dan huwa l-għana ħali tal-riċerka tiegħek?
L-għana ħali huwa li mbagħad tuża dik l-informazzjoni u l-aħħar stadju huwa creating, reinforcing the positives, challenging li qed jsir u jekk hemm areas li jridu jinbidlu. Ju target li dawk l-areas jinbidlu. Evvulri mhux ġast tagħmel xi ħaġa u ħallejtha hemm għandek ktieb sabiħ li ktibt int u ħallejtu hemmhekk. Inti trid tara li l-ħajja ta' dak it-tifel jew ta' dik it-tifla imxi tal-aħjar. Dak li qed tagħmel fil-każ tal-Master se jkrea dak il-booklet tkellimt ma' min kien involut. Evvulri it's there to create change.
Ok, ġifi għandi nifhem issa qed teqpa' fit-tradizzjoni. Tipika biex najndula jek tal-istudju ta' disabilita li ċerka tkun emanċipatorja. Forsi nfehmu xi ftit li semja x'nifhmu meta ngħidu li ċerka emanċipatorja.
Mela, meta nitkellmu fuq riċerka emanċipatorja li qed ngħidu li l-ewwel net l-istudju mhux qed immexxih jiena biss. Imma qed jimexxih min qed jipparteċipa fl-istudju wkoll. Fil-każ tiegħi huma tfal. Evvulri jekk jiena t-tifel ma jridniex nidħol fil-klassi. Jiena min jista' nidħol fil-klassi, evvulri id-direzzjoni li qed mur fih l-istudju huwa kompletament f'idejn il-parteċipanti. Apparti minn hekk meta qed nitkellmu fuq studji emanċipatorji, l-istudju jrid joħloq bidla. Mhux xi ħaġa li hemm li ġast għamilt hi kemm jiena brava, you know, tellajt il-word count and that's it. Mela jiena se nagħmel l-informazzjoni li għandi. Fl-istudju tiegħi persi naħdem ma' tfal għandi ir-responsabilità ekstra inħossajjien li dak li jtuni jrid nagħmlu validu, huwa validu and u jrid nippreżentah bħala validu ħafna għaliex jekk inti xi ħadd tippreżenta lek drawing li għamel tifel ta' 5 snin, faċli tajt xi ħlew, you know, u ma taħsibx li hemm ħsieb warajh, huwa and it's dismissed. Jiena nħoss dik iċ-ċertu responsabilità li jiena jekk qed nippreżenta dan ix-xogħol f'ambjent akademiku, avolja huma l-kliem jew it-tpinġijiet ta' tifel jew tifla ta' 5 snin, 6 snin, jittieħdu bl-istess serjetà qishom inkitbu minn xi ħadd li ilu jikteb għal 20-30 sena. Għaliex huwa faċli nagħmluha fil-ħajja ta' kuljum ġew it-tfal jgħiduli xi ħaġa faċli tajt ħaħa xi ħlow, you know. U ma tagħtix valur daqshekk għal ikunu qalulek għax isma' dawn għadhom tfal. Meta titkellem fuq diżabilità, dik il-ħaġa ekstra li għandek daw il-professjonisti kollha involuti, kulħadd bl-aġenda tiegħu jiena bħala fiżjo nixtiequ jimxi l-speech therapist isma' jagħżaw dak il-communication device jew hija naħdmu fuq sign language. Li l-vuċi ta' tfal tintilef. jew jekk it-tifelet jgħidli jiena kuntent fil-wheelchair ma nħoss il-bżonn li nimxi u li qed għandu 5 snin ma jaf x'inhu l-ġid tiegħu, jaf jara u x'inhu jgħidlek isma' kemm snin ħdimt aħjar biex imxejt. Allura ħafna drabi il-vuċu x-xewqa tat-tfal jintilfu ġast jew minħabba l-età tagħhom jew għax ma jkunx hemm l-verbal skills li jesprimu ruhom b'tali mod li l-adulti jihduhom bis-serjetà.
Interessanti, issek allura qed nagħmlu hawnhekk jew qed naraw sforz qawwi biex nagħtu vuċi lill-parteċipanti tar-riċerka. U qed tagħmel dan permezz ta' dan isni qed naraħ bħala mixed methods approaching. What bl-Ingliż skużani, x'taħseb li huma l-strengths li inti tikkombina daqshekk metodi ta' ġbir ta' data? X'qed nitkellmu fuq mhux interviews imma titkellem fuq.
Kollox, eżatt, drawings, showcase, interviews, observations. Wara
x'varjetà ta' kwalità ta' data jkollok.
Mela, għalija l-isbaħ ħaġa fija li għandek il-kapaċità taqbad in-non-verbals. Meta ħdimt ma' Alexander, anka tara differenza fil-behavior, mela miegħi kien isma' jiena ma rridx nagħmelek, irid nagħmelek ejja nagħmlu hekk. L-ewwel session li għamilt miegħu u spjegajtlu li hu ħejkun qed jgħidli x'ixtieq jagħmel u li jisgħu li nistgħu nagħmlu ħaġa u ma nagħmluhiex. Bat niddar bil-homework, abat karta kitib li koċ somom, għalli dawn, ti tamilom id-dar, next session ħani korreġi omlok, u korreġi omni. Menti, meta kien fil-klassi, bil-kem kien jitkellem. Għax kien jaf il-perċezzjoni tal-allima fil-klassi li kellom tijaw li jisma dan għandu bżon imur tajab ħafna l-iskola għax daklu nikamot kif ħajmur tajab fil-ħajja għax ma jistax jagħmel xogħol fiżiku allura bil-fors irid xogħol akademiku mela bil-fors irid tiġib dejjem 100 dejjem 10 on 10 u kellu stress minn dak l-aspett allura kien jiżhom lura ħafna l-iskola u tara daw id-differenzi li kieku ġast bil-klim b'interview ma se joħorġu l-istess minħabba d-dar u kien joqgħod dar li mhijiex aċċessibbli flat b'sulari tarax kien ikollhom jerfgħuh biex jitlafu ċertu kmamar qasseta jidħol fihom għax il-wheelchair ma kienx jgħaddi. Tani tur tal-iskola ma tad-dar irrifjuta jtini tur. Meta konna timpenġu, irrifjuta li penġi id-dar tijaw in-nifisa u insista li rriti penġi his dream house. U penġa id-dar enormi, baxar lift, saxar twi ikbar. Allora, għatma għalli jiena imdejjaq fid-dar tijaj. Imma bil-tools l-oħra, bil-drawings, bil-tours, bil-affarijiet li ma għallix, stajt nifhem li hu inkwetat minħabba l-aċċessibilità fid-dar tiegħu, imma qatt ma qalli kemm jien imdejjaq f'din id-dar, l-istess kif era lilu nnifsu, mela meta penġa lill-familja tiegħu, penġa lill-papa bin-nuċċoli tax-xemx, bil-beritta li bes l-iswed, il-mama bil-libsa b'xar twil lilu, il-wieċer qatt ma penġih. Bħal ma penġa l-ħut u penġa lilu nnifsu, jkun identify il-kulħadd imma kulħadd in his unique manner. Meta ġejna biex impenġu sħabu u tfal tal-klassi, qabad karta, page kollha stick figures identiċi u kemm qabadni nikteb isem fuq kulħadd. Allora avolja u kapaċi penġi biżejjed biex tidentifika għal dak li jkun. Meta ġi għalli huwa sħabu, għalli huma kollha l-istess. Stick figures u kemm kulħadd għandu
isem. Personalità.
Ifulli, iżjed milli m'għandhomx personalità għalli jafisret li huma jarx ilu nifsu differenti minn sħabu. Huma kollha identiċi tfal fil-klassi ġost għandhom isem. Mentri meta kienet titkellem fuq il-familja, kulħadd kellu l-identità tiegħu. U li interessanti li meta tkellem mill-allima u l-LSC, jgħidulek għax dan iħossu vera differenti minn sħabu. Imma meta ġi biex jipenġija, dik id-differenza għalih ma kienx tinħass.
Ma huwa f'dik l-istampa, pinġa lilu nnifsu bħal sħabu.
Iva. Iva. Għavdri penġaw, penġajna, penġaw xie 20 stick figure, un bħagġas ismu u ismi tal-fall oħra.
Ma fimtixek, kien fimtu u separatament l-oħra, għatlek għal-għalieħ forsi sħabu mandon dat unique personal.
Page ħiħa identity stick figures u inklus maħħom ġast ismi.
Stabbilejna ħafna il-saxħiet ta' din approach varjata. Xtaqt inkellmek xi ftit għax kif nafu anke l-benefiċċju tas-semija tajjeb ngħidu meta niġu għall-studju tad-dottorat fil-livell tad-dottorat importanti li jkollok qafas konċettwali teoretiku b'saħħtu. X'modelli ta' teorija qed jinformaw ix-xogħol tiegħek tal-livell tad-dottorat?
Meta tinħares lejn l-aspett ta' diżabilità, qed nuża il-mudell soċjali, social model of disability, fejn mhuwiex l-impairment innifsu li qed jikrea id-diżabilità ma huma il-barriri li tikrea s-soċjetà. Barriri fiżiċi, barriri attitudinjali. Meta qed niġi biex naanalizza dik l-informazzjoni qed nuża wkoll il-filosofija ta' Jacques Rancière. Għalfejn Jacques Rancière? Jacques Rancière jemmen ħafna bil-filosofija tiegħu bbażata ħafna fuq il-konċett li ħekolli ngħidha bl-Ingliż, we are all born with equal innate knowledge. Issa meta nitkellmu equal innate knowledge, minix qed ngħid bl-abilità jew bl-intelligenza biex nitgħallmu il-maths, il-physics, il-chemistry, imma għalija jiena qed nifhimha x'inhu importanti għalija bħala bniedem, my sense of self, għalija x'inhu importanti. U li jgħid Jacques Rancière il-mod ta' kif taħdem is-soċjetà hemm min dak li jgħid jiġi interpretat bħala vuċi allura jista' jiġi meħud ċertu serjetà u hemm nies oħra fis-soċjetà, klassi oħra tas-soċjetà fejn huwa sempliċement storbju, noise. Issa, meta tara tfal b'diżabilità u affarijiet li għadejt minnhom jiena stess ma' t-tifla tiegħi ġi l-waqt Parents Day. Laqas ġili nagħtaw l-ispazju li jitkellmu, vuol dire laqas dak in-noise ma jkun hemm, aħseb wara kemm hemm spazju għal vuċi. Allura l-filosofija ta' Jacques Rancière isa qed tgħid dak li qed nipprova noħroġ jien bl-istudju tiegħi. Li avvolja m'hemmx il-verbal skills, forsi m'hemmx il-kliem għadhom żgħar fleta tiegħek tagħhom. Huma xorta kapaċi li għandhom dak is-sens ta' x'inhu importanti f'ħajjithom, dak l-innate knowledge qiegħed hemmhekk. Li varja jgħid Jacques Rancière u li hija realtà li nesperjenzaw kollha kemm aħna, huma l-opportunitajiet u r-riżorsi li għandna biex nesprimu lil nfusna b'mod li jiġi meqjus bħala validu u importanti.
Tajjeb. Fej wasalt fl-istudju tiegħek bħalissa, qed tiġbuha xi dejta nafu forsi.
Kont bdejt.
Forsi din mistoqsija li ma taxtaqx tismamma.
Għax ġiet. Le. Għaddejt mill-enfil u kont bdejt id-data process, vuol dire pess il-mosaic approach jieħu ħafna żmien mhux ħaġa. Bħala partiċipanti kien ħejkol li tlieta, kont bdejt naħdem ma' tnejn minnhom, school visits, home visits, observation sessions, imma faqgħet il-COVID ħalqu l-iskejjel. Il-ġenituri ovvjament qalu li nwafqu naqra kollox minħabba riskju. Tanda kallu kelli nqed kollox naqra.
Fil-ġen.
On hold. Ovvjament kelli l-interviews il-ħaq tagħmilt, l-informazzjoni kont diġà ġbar tifu li transcripts u nibda nipprova noħroġ.
Tafal fejn saqsejt għax qabel ma nagħlqox tiskantla kemm min qed jien f'dan il-programm, so meta tkun konverzazzjoni interessanti bħal din. Xtaqt forsi nisma' minn għandek xi ħil ta' daw il-findings preliminari tiegħek.
Mela, interessanti ħafna waħda minn naħseb l-affarijiet li żejt interessanti li ġrat li tifel bl-awtiżmu l-ewwel darba li ntqajt miegħu session miegħu għandu ktieb tal-bnadar li ħobhom ħafna u li dan ma kienx jafni qatt marani qabel fajtu. U l-ewwel beda u bil-ktieb jgħid li bna l-pajjiżi, one third along the way, riet li l-ewwel jgħid il-pajjiż u jiena nirrepeti waraj, l-aħħar terz tal-ktieb kelli naqraħhom jien il-bnadar. Ivuldri mill-ewwel wara ftit nofsija flimkien irrealizza l-iva, jiena nista' ngħidilha x'għandha tagħmel. It was a test biex nara jara kemm jien attwalment ħanamel vera dak li qed jgħidli hu. Uża anke ċertu kliem frażijiet lill-mamma tiegħu qatt ma kienet semagħtu jgħid. Tara wkoll id-differenza bejn it-terapisti li jaħdmu ma' tifel ieħor u l-aims tagħhom u mbagħad tajt li l-ġenitur isma' nista' niġi nagħmel observation id-dar u tar ċertu potenzjal fit-tifel u jgħidulek isma' mhom ta' xejn ħadd tiġi ta' d-dar għal dik fiha nifisha hija informazzjoni diġà. Evildri, mil-ftit, diġa jibdow ħirġin ħafna scenarios differenti.
L-ħar mistoqsija, verament l-ħar mistoqsija, et nimmaġan li kellek xi sfidi etiċi xtele biex inti stajt tmexxi b'dan it-tip ta' ġbir ta' dejta.
Minħabba l-età, evildri etika minħabba tal-edukazzjoni, departiment li nistan nidħol fl-iskejjel, għarradi ismit fit-tizzi li nħobb nagħmel inħalli tfal jagħżlu li semhuma. X'isem jiġu jiġu rappreżentati bih fl-istudju. It gives them a sense of ownership u sens li alright, mela jiena nista' ngħid li jrid għax ħejkun qiegħed jitkellem pereżempju Alexander u isem li jagħżel it-tifel stess, għalli I want to be Alexander. U kien jaf li jista' jgħid li jrid għax ħejjidher Alexander. He had ownership of that. Ovvjament, jekk jgħidulek le kemm il-ġenitur kemm it-tfal, ma tistax ovvjament tkompli. U li ma kienux klijenti tiegħi mis-CDA u vuldri mhux tfal li kont diġà naf jien minn qabel.
Grazzi ħafna Elvira l-ewwel netta
tal-opportunità
tagħna u tal-li oġbok li naddu din in-nofsija flimkien u konversazzjoni verament intriganti. L-ewwel ħaġa nifraħlek u għat-tranzizzjoni għax naf li mhux faċli biex nillem fil-tmexxi għall-PhD u nifraħlek bil-qudiem ukoll għad-dottorat
jiġifieri
dak tip entużjażmu u approach anka strateġiku għax il-mod kif qed taħdem il-metroloġija m'għandix dubju li tasal.
Nissemmija
nistedinhom biex jinaqdu magħna nhar it-tlieta fl-istess ħin u nirringrazzja wkoll il-Redent Abdilla, t-tekniku bravu tagħna. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, grazzi.